Við gengum nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir á níunda dagskrármálið, tryggingagjald, stjórnarfrumvarp, 220. mál, þingskjali 298, nefndarálit á þingskjali 370, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 46 atkvæðum, 6 greið ekki atkvæði. Næst verða greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 44 atkvæðum, 8 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt.